Columbus has trusted Atlas Butler for heating and cooling since 1921. They didn't start out doing plumbing because home plumbing wasn't really a thing yet. Yeah, they've been around a while. Call 1-800-FURNACE.
Hej Camilla.
Hej Christine.
Emilie Mengs-sagen skal tages op igen.
Men det er jo ikke, fordi man ved nødvendigvis, at der er nye oplysninger, vel? Det er...
Nej, altså det handler om, at de har nedsat en specialgruppe nu. Erfarne efterforskere, topfolk, som ikke tidligere har haft noget med den her sag at gøre, som ligesom skal kigge på alle oplysninger, de millioner af oplysninger, der er i den her sag, med friske øjne.
Ja.
Og det er jo ikke, at den skal tages op igen, for den har aldrig været væk, men altså, man tager det her skridt, fordi at efterforskningen jo ligesom har ramt en blindgyde. Altså, morderen går stadig frit rundt, selvom det er så lang tid siden, hun blev dræbt, ikke?
Ja.
Så det bliver spændende, om de kan finde frem til noget nyt.
Ej, det er virkelig, altså det kunne være så godt.
Ja, ej, det kan jo ikke være rigtigt, at han aldrig skal findes. Nej. Men altså, de startede deres arbejde den 28. august, så nu må vi ligesom håbe, at de kan finde frem til et eller andet.
Ja.
Og det skete faktisk, fordi at familiens bistandsadvokat gik til justitsministeren og sagde,
det kan ikke være rigtigt det her.
Så det var faktisk presset fra familien, der gjorde, at justitsministeren ligesom valgte at bruge endnu flere ressourcer på den her sag, og så få nedsat den her specialgruppe. Men jeg tror også bare, der er jo også en interesse og en lyst fra myndighederne.
Ej, men ja, for fanden.
Altså alle vil jo gerne have den her sag opklaret, ikke?
Jo.
Men der er jo også bare mange sager, der ikke er opklaret.
Ja, men det er, den her er bare... Den er frisk i hukommelsen, altså.
Ja, lige præcis. Og der ligesom en villighed til at gå videre med det.
Ja, og det gør ondt på os alle sammen, og på vores retfærdighedssans, at der går en morder rundt, ikke?
Ja, og så vil man jo bare gerne vide, hvem det er, og hvad fanden der er sket, ikke?
Jo.
Noget andet, der også er sket i denne her uge, det er, at ankesagen, Peter Madsens ankesag, er begyndt.
Ja.
Og i øvrigt er det jo ikke ret lang tid siden, at han også er blevet overfaldet i fængslet af en 18-årig, det ved jeg ikke, om du har læst. Og så var det faktisk, Peter Madsen her, det var jo faktisk på årsdagen for drabet, at det skete, ikke? Og jeg kan bare huske, at det ligesom kom frem, at han var blevet overfaldet, hvordan alle bare skrev ind på Facebook, at det var fedt, ikke? Men altså, og det kan jo godt være, at man har en lille ting ind i sig selv, hvor man tænker, at det er i hvert fald ikke synd for ham. Men uanset hvad, så er selvsagt jo ikke okay.
Nej. Den er sgu svær, ikke?
Man har ikke medlidenhed med
ham. Skal det har man ikke. Om det? Ja. Det har man ikke.
Men derfor er vold selvfølgelig ikke i orden.
Nej. Men vi er faktisk lidt uenige om, eller ikke uenige, men jeg har det meget ambivalent med det der. Jeg vil egentlig gerne høre, hvad der sker, men samtidig så har jeg bare... behov for, at Peter Madsen i hvert fald føler sig glemt og begravet. Altså, fordi at han nyder den opmærksomhed, ikke?
Men altså, uanset hvad, så er den her ankesag gået i gang, og den ventes afsluttet den 14. september. Og det er jo ikke skyldspørgsmålet, der bliver anket, men det er straffens længde. Ja. Altså, han har jo fået livstid, så han har jo ikke noget at miste ved at føre den her ankesag.
Nej.
Det han håber på er, at få mellem 12 og 16 år, som de fleste mordere, der kun har begået et drab, får.
Ja.
Og det må man jo bare håbe ikke lykkes for ham.
Nej, det ville jo være helt forfærdeligt, men det tror jeg heller ikke på.
Nej, vel?
Det er jo altså forholdsvis få tilfælde, hvor at landsretten laver en dom.
Ikke bare stedfester den,
ja.
Men uanset hvad, så vil jeg, hvis man er interesseret i den her sag, og det er der jo rigtig mange, der er, så vil jeg bare anbefale, at man følger BT's live-dækning af sagen.
Ja, hvis den er lige så god som sidste gang,
Det er den, og den kører jo så på de dage, hvor der er, hvor de er i retten, ikke?
Ja.
Nå, men skal vi komme i gang?
Ja. Jeg kom lige i tanke om, hvem der startede sidst, fordi det var mit maraton-indlæg.
Lundin Maraton.
Ja.
Ej, det var også vildt.
Ja, det bliver ikke lige så langt i dag.
Nej, det gør det altså ikke.
Det var en hård fødsel.
Der var godt nok mange af jer, der sagde, at det ikke gjorde noget, at afsnittet var lidt langt. Men,
Jeg tror måske heller ikke, I ved, hvor lang tid det tager at forberede sådan noget. Men det betyder jo, at du skal...
Jeg skal begynde.
Jebo.
Og vi skal faktisk til udlandet, men jeg vil sige, at der kommer et dansk twist på et tidspunkt. Okay. Ikke at der behøver at komme et dansk twist, Nej. Men det gør der.
Ja.
Og det kan jo være, at du kender den. Det er jeg lidt spændt på.
Jeg tror, du sagde, at det var du ret sikker på, at jeg ikke gjorde, men det var måske ikke den.
Det kan jeg ikke lige huske, om det var den sag eller den næste. Lane
on me.
Planlæg. Ja. I midten af 70'erne, der var Isla Vista i Californien et spirende, idyllisk lille samfund, som var præget af optimisme og liv og musik, og byen tiltrak især mange unge, kreative mennesker. Men denne her trygge og gode tilværelse, den blev forvandlet til frygt i slutningen af 1976. I november 76, der blev den 21-årige kvindelige studerende Jacqueline Ann Rook meldt savnet. Hun var sidst blevet set blaffe på en travl hovedvej i yderkanten af Isla Vista midt på dagen. Hun havde fortalt en veninde, at hun skulle ud og shoppe, men hun kom aldrig hjem igen. Og det her med at blaffe, det var overhovedet ikke unormalt dengang. Der var mange studerende, der ikke havde bil, og så var det ligesom bare sådan, man kom omkring.
Men det tror jeg sådan set også, det var her, altså ned gennem Europa.
Ja, men her var det en hverdagsting, ikke? Det gjorde man bare i byen.
Nå, som transport.
Ja, som transport simpelthen. Så det var helt almindeligt. Alligevel, der tog politiet denne her anmeldelse ret alvorligt fra start af. Hun havde været væk i mere end 24 timer, og omstændighederne omkring hendes forsvinden, det her med, at hun sidst var blevet set blaffe, det fik alligevel alarmklokkerne til at ringe. Men de nåede faktisk knap nok at indlede en reel efterforskning, før endnu en ung kvinde forsvandt på mystisk vis. I december 76, 2 uger efter Jacqueline Ann Rooks sporløse forsvinden, der var den 19-årige studerende og tjener Mary Ann Saris pludselig også væk. Og også hun var blevet set blaffe på en hovedvej i Isla Vista efter et hospitalsbesøg. Frygten for, at en seriemorder var løs, det fik en gruppe studerende til at demonstrere mod vold mod kvinder og kræve bedre offentlige transportmuligheder for unge mennesker i Isla Vista. Og så blev der også advaret mod at køre med fremmede, og der blev sat plakater op med advarsler og efterlysninger af de to unge kvinder. Og en af de unge kvindelige studerende, som var med til at demonstrere og var virkelig aktiv i sagen, i kølvandet på de her forsvindingssager, det var den 21-årige studerende og spirende skuespillerinde Patricia Laney. Hun var et lyst, intelligent, smilende, positivt væsen, der var yderst aktiv i samfundet i forskellige foreninger. Den 18. januar 1977, der forsvandt hun sporløst, og det var jo så en måned efter, nummer 2 var forsvundet. Så nu var der 3, der var væk, ikke? Hun havde været med til at plastre de her efterlysninger op for de forsvundne kvinder og demonstrere mod vold, og nu var hun ligesom selv forsvundet.
Og havde man også set hende blaffe?
Patricia Laney var forsvundet fra præcis den samme travle hovedvej ved præcis det samme lyskryds som Mary Ann Saris,
shit,
der sidst var blevet set 6 uger tidligere, da hun forsøgte at få et lift hjem fra hospitalet.
Men altså, var de der plakater gik jo ud på, at man ikke skulle køre med fremmede?
Ja, præcis. Det gjorde de, men om hun blaffede, eller om hun har stolet på den her person, eller hvad der nu er sket med hende, det ved man jo ikke.
Nej.
Men i hvert fald forsvandt hun fra det samme sted. Men hun var jo netop opmærksom på faren, og hun vidste, hun var en del af det her miljø omkring demonstrationerne, og var aktiv i efterlysningsarbejdet.
Så hun var på vagt.
Hun var på vagt, og det gjorde det jo bare endnu mere uhyggeligt, ikke? Men altså i modsætning til de 2 andre forsvundne kvinder, der nåede Patricia Laney ikke at være efterlyst ret længe. Inden der var gået 24 timer, der blev hendes skæbne afsløret. En betjent på en rutinepatrulje standsede sin bil på en relativt øde vej og kiggede ind til siden i krattet, hvor han fik øje på et lig, der bare var dumpet på siden af vejen som affald. Og denne her døde kvinde, hun var nøgen, og hendes tøj og rygsæk blev fundet en lille kilometer væk. Det viste sig at være Patricia Laney, Hun var blevet skudt i siden af hovedet og efterladt lige i nærheden af den her vej af sin morter, som jo så ikke engang havde givet at forsøge at skjule livet.
Bare dumpet ind.
Ja, ret tæt på vejen, ikke? Og selvom det her fund selvfølgelig var helt forfærdeligt, så gav det jo også endelig politiet noget konkret at arbejde videre med. Efterforskerne blev overbeviste om, at gerningsmanden havde kendskab til lokalområdet, fordi denne her vej, det ville ikke være en udefrakommende ville vælge at køre ned af. Det var sådan en øde bagvej. I nærheden af liget blev der fundet nogle hvide servietter, der blev sendt til analyse, og de viste sig at indeholde blod fra Patricia Laney og fingeraftryk fra den formodede gerningsmand. Politiets teori var, at han havde skudt hende i hovedet ind i bilen, og så skubbet hende ud og brugt servietterne til at tørre blodet af sine fingre med, som han så også havde smidt ud igennem vinduet. Der var desværre ikke nogen fingeraftryk i politiets database, der matchede dem på servietterne. Det havde jo ellers været fedt.
Vildt nok, at man overhovedet kan altså finde et fingeraftryk på en serviette, ikke?
Og det er jo også fedt at opdage et fingeraftryk. Altså,
ja, ja.
Men så bagefter
opdage...
Det skal bare
matches med noget.
Ja, der var altså ikke nogen tidligere anholdte i systemet, nej, som matchede de her fingeraftryk desværre. Fundet af Patricia Laneys lig pustede selvfølgelig til frygten i Isla Vista, fordi hun var denne her kloge, opmærksomme unge kvinde, og tanken var, at hvis det kunne ske mod hende, så kunne det jo ske for alle, ikke? Og fundet, det fik selvfølgelig også politiet til at afsøge området ved denne her øde vej for at kigge efter andre potentielle ofre. Jacqueline Ann Rook, som havde været den første, der forsvandt, og nu havde været væk i 2 måneder, hun blev fundet under 24 timer senere. Hun lå også ved
altså
denne her...
Altså 24 timer senere, at man fandt...
Patricia Laney, okay. Ja. Så fordi at de havde fundet Patricia Laney, så kiggede de jo
lidt
i området. Og så fandt de faktisk også den første unge kvinde, der var forsvundet. Fremgangsmetoden var den samme. Jacqueline Ann Rook var blevet skudt 2 gange i hovedet. Hun var blevet skubbet ud af bilen og lå tæt på vejen. Og igen var der ikke blevet gjort nogen indsats for at skjule livet. Noget af hendes tøj var også blevet fjernet efter hendes død. Det interesserede også politiet, at begge lig var blevet fundet langs den samme øde vej selvfølgelig, og det fik efterforskerne til at overveje, om gerningsmanden måske havde et særligt forhold til lige netop det her område. Måske boede eller arbejdede han i nærheden af vejen, og så havde han ligesom bare dumpet dem på vej til det sted, hvor han nu skulle hen, ikke? I maj 77, godt 4 måneder senere, der blev den tredje kvinde også fundet. Det var Mary Ann Saris, der sidst var blevet set blaffe ved hospitalet ved det store lyskryds, og hun var også blevet skudt i hovedet.
Melder historien noget om, ligesom, altså, havde de ligget der siden de forsvandt, eller?
Det tror jeg umiddelbart, ja.
Ja.
Ja. Nu stod politiet jo ligesom med 3 dræbte kvinder på hånden, og der var selvfølgelig kæmpe fokus på sagen. Og måske var det af samme årsag, at gerningsmanden valgte at holde lav profil i en periode. For der gik faktisk 2 år, før han slog til igen, og denne her gang var det ikke en blaffer, han samlede op. Det var en prostitueret, Lydia Preston, der gik på Hollywood Boulevard sent om aftenen for at skaffe kunder. Og der var det, at hun blev passet op af en ung, lyshåret fyr, der ville købe sex af hende. De blev enige om en pris på $45, og hun satte sig ind i bilen. De kørte mod et hotel, som hun foreslog, men da de nåede til hotellet i mørket, der kørte han lige forbi det.
Yikes,
ja. Han smalltalkede med hende i bilen, og så foreslog hun et nyt hotel, der lå lidt længere op ad vejen.
Undskyld mig, Marga, du lige kørt smalltalk, ja. My ass, du lige stop, altså, ja. Du lige kørt forbi der, hvor vi havde aftalt.
Jamen, der gad han ikke ind, så hun foreslog et nyt hotel, der lå lidt længere oppe, og da de nåede til det, der kørte han også lige forbi. Der gad han heller ikke ind, og snart der var de væk fra byens larm og lys. Han kørte op i Hollywood Hills, hvor der var bælmørkt og øde. Og da de ligesom var kommet ind i det her tilvoksede, øde område, der trak han uden varsel sin pistol op og skød hende i hovedet. Lydia her, ikke? Men hun var faktisk ikke død. Hun greb fat i rattet, så bilen drejede voldsomt rundt og kørte galt, og det blev hendes redning. Da bilen holdt stille, der flygtede hun. Og jeg ved ikke, om han måske har været lidt slået ud af, at de kørte galt, for hun kunne godt flygte. Og så løb hun til nærmeste hus med denne her kugle i kraniet. Og så blev der tilkaldt en ambulance, og hun overlevede på mirakuløs vis.
Det er så vildt.
Det er helt vildt.
Når man hører, at folk er blevet skudt i hovedet, og de overlever.
Skudt i hovedet ude i et øget område,
ja.
Og du overlever, ikke? Så ja, hun havde været ekstremt heldig. Hun blev døv på det ene øre, hun fik knust en knogle i ansigtet, og hun havde ar og skrammer, men ikke nogen livstruende men. Og hun var hurtigt tilbage på gaden igen.
Nej.
3 måneder efter denne her vildt uhyggelige oplevelse, der var hun inde på en bar i Hollywood, da en mand trådte indenfor.
Ham.
Det var ham, der havde skudt hende i hovedet, der trådte ind på baren. Og med det samme, hun har jo sikkert været fuldstændig panisk, der løb hun ned bagerst i baren og greb en mønttelefon og ringede til politiet. Hun fortalte alarmcentralen, at hun var blevet skudt i hovedet nogle måneder tidligere, og at manden, der havde gjort det, befandt sig på den samme bar som hende
lige nu. Hvor er hun cool, altså.
Ja, og hvor er det vildeste held i verden.
Eller uheld.
Politiet var hurtigt til at kæde forbrydelserne sammen, fordi fremgangsmetoden var så ens. Og de fastslog ligesom, at det var den samme person, der stod bag drabene i Isla Vista, ikke? Og denne her person, der blev anholdt på baren, han hed Thor Næs Christiansen.
Thor for helvede.
Ja. Han blev født i Danmark. Han emigrerede til USA med sine danske forældre, da han var 5 år gammel, tilbage i begyndelsen af 60'erne. Familien flyttede til det lille danskersamfund Solvang i Californien, der ligger i nærheden af Isla Vista. Forældrene drev en velbesøgt restaurant i Solvang.
Med rugbrødsmadder og...
Sikkert, ja ja, sikkert. Og vin og brød og
sådan. Har du været i Solvang?
Det har jeg ikke, men jeg
gad altså,
godt.
Nej, men det, altså, har været der, og det er, altså, det er så skuffende, og jeg havde så meget brug for en rugbrødsmad, og det var ikke til at opdrive.
Er det ikke sådan noget med, at de serverer æbleskiver og medisterpølse sammen?
Jo, og de, altså, så der er en, altså, hver anden butik er en bager, og de kan ikke finde ud af at bage, om det så galt deres liv, altså. Men det er sådan et rigtig lille, mærkeligt...
Altså for det er jo danskere, der har grundlagt det, men de har jo bare mistet.
Men de er også de danskere så langt ude.
Ja, lige
men
præcis.
Altså det er sådan, altså jeg kunne også godt forestille mig, at ja, ej, det er upassende. Jeg vil blive vanvittig af at bo der. Altså det er et meget, meget mærkeligt samfund.
Ja, altså. Ja. Ja, men det kan jo også være, at det har spillet ind. Thor her, han var en intelligent og dygtig elev i skolen, men som han blev ældre, der begyndte hans karakter at dykke markant. Han drak tæt i en ung alder, han var overvægtig, og han havde det svært med pigerne i skolen. Han kunne simpelthen ikke finde ud af at kommunikere med det modsatte køn, og han begyndte også at virke sådan mere og mere vred på hele verden. Samtidig var han ekstremt forkælet af sine forældre. Han kørte rundt i en Audi som 16-årig og fik jævnligt penge, som han købte alkohol og festede for.
Mm.
Han endte med at droppe ud af skolen og flytte hjemmefra og få job på en tankstation. Og også blive mere og mere besat af at være sammen med prostituerede. Efter anholdelsen af Thor Næs Christiansen på baren, der fandt politiet ud af, at det ikke kun var i Isla Vista, han havde slået kvinder ihjel. Højt op i bjergene i et øget område over Los Angeles, der blev liget af den 23-årige prostituerede Laura Sue Benjamin fundet. Hun havde været savnet i over en måned på det tidspunkt. Hun var endnu et offer fra Hollywood Boulevard, der var blevet skudt og misbrugt seksuelt.
Men hvis man tager hans fremgangsmåde for hende, der overlevede, så har han jo skudt dem først.
Mm-hmm. Det var nemlig hans MO. Det var hans ting. Hans ting var at slå dem ihjel først, og så have sex med
hende. Altså, det er jo nådigt for offrene på en eller anden måde, og det er bare så.
Hvis man endelig skal tale om det er bedre at blive voldtaget før eller efter, så ja, ikke?
Hvis du alligevel skal
Men hvor er det sygt altså. At have en, altså bare ja. At elske og voldtage lige. Helt ærligt.
Tak.
Da han blev afhørt, der fortalte han, at kvinderne havde gjort grin med hans vægt, og de fortjente at blive slået ihjel. Han tilstod de tre drab på studerende i Isla Vista og drabet og drabsforsøget på de to prostituerede i Hollywood. Men han hævdede i første omgang, at han var sindssyg og at han derfor ikke skulle kendes skyldig. Det trak han dog senere tilbage. En tidligere kæreste afslørede, at Thor havde et umætteligt behov for sex. Han ville have sex 3-5 gange om dagen.
Bare du ligger helt stille og holder vejret.
Åh, gud. I retten der lagde han alle kort på bordet og fortalte, hvad han havde gjort. I alle tilfælde der havde han skudt sine ofre, hvorefter han havde voldtaget Line, og han var altså nekrofil.
Okay.
I 1980 der blev Thor Næs Christiansen idømt livstid, men han nåede kun at sidde inde i det legendariske Folsom Prison i 6 måneder, inden han blev stukket til døde af en indsat. En indsat, som jo ikke aldrig blev identificeret. Han blev kun 23 år gammel.
Okay. Ja. Yeah. Too bad, Thor.
Det er for vildt, ikke?
Folsom Prison, var det ikke, var det ikke det fængsel, hvor at der blev lavet den...
Johnny Cash.
Ja, Johnny Cash.
Jo,
ja.
Jo, lige præcis. Lille bonus ekstra info. Mellem 77 og 79, der holdt Thor en pause i myrderierne på 22 måneder. I den periode, der boede han i en anden stat... Det var i Oregon, og der skete faktisk en række drab der, som passede på hans profil. Det var aldrig noget, man fandt ud af, om var rigtigt, men altså politiet mener, at han har slået flere ihjel.
Okay, så det der med
de
pause,
fire,
han
blev dømt for. Ja, præcis. Ja. Han var simpelthen flyttet, så det var jo bare derfor, der ikke skete mere i Isla Vista. Ikke?
Men han indrømmede ikke flere, når han nu alligevel...
Han indrømmede ikke flere drab, men altså, men der skete nogle ting i der, hvor han så var flyttet til, som gjorde...
Det har altid undret mig lidt, det der med, altså specielt fordi, nu sidder du i et amerikansk fængsel, du kommer til at sidde inden resten af dit liv. Mm. Hvorfor ikke ligesom... for rent bord, men det kommer ud fra, at jeg tænker...
Jeg ved det egentlig ikke.
Og det hører man jo tit. Ikke? Jo. Altså at give forældrene og familierne fred, men jeg ved godt, sådan tænker de jo slet ikke. Altså.
Nej, det tror jeg heller ikke. Jeg
der
tror...
er også... Der er mange, der tænder på det der med stadigvæk at have magt ved ikke at, at sige det, ikke?
Lige altså, præcis. Det tror det jeg faktisk, det handler om i mange tilfælde.
Ja.
Og så tror jeg måske også, at de sådan... Altså, de finder måder at retfærdiggøre de her drab over for sig selv på, og så på en eller anden måde, så bilder de sig selv ind, at de ikke har gjort noget. Eller
altså retfærdiggør jeg den forstand, at hun var selv uden om det?
Eller? Ja, også det.
Og
ja.
Jeg har lov, altså jeg har ret til
ja,
det.
Ja.
Ja.
Og ikke overhovedet at have empati og kunne se, at man har gjort noget galt. Altså ja. Slet ikke have medfølelse i forhold til, at man har taget et andet menneskes liv.
Og vel også på et tidspunkt, altså have begået så mange drab, så... Man ikke kan huske dem?
Ja, det kan da også være. Seriøst.
Ja.
Men altså, hvad er det med danskere? Ja, ved du hvad, skal vi ikke lige undskylde over for USA? Vi
Ej, sender hvad er det med danskere, syge... der flytter til USA?
Det er jo det, jeg mener.
Det er godt, jeg
hvad
er flyttet
er
hjem igen.
Med danskere, der bor i USA? Vi har Peter Lundin, vi har Thor Næs Christiansen.
Vi har bagersønnen.
Og vi har bagersønnen fra Alaska, Robert Hansen, som jeg også har fortalt om. Der synes, det var vildt fedt at jage nøgne kvinder i vildmarken i USA, i Alaska.
Ja, altså...
Med bue og pil.
Jeg ved det ikke.
Ej.
Kan vide, om der er flere? Det må vi
Hvis jeg var i USA, ville jeg stoppe med at lukke danskere ind.
Jamen, de vil, Trump vil også helst kun have nogen fra Norge, ikke? Så. Ja.
Amen altså.
Nå.
Ja, så det var historien om, at man er vel seriemorder, når man har dræbt 4 og forsøgt at dræbe 5 officielt.
Det er man.
Så det var historien om den danske seriemorder, Thor Næs Christiansen, der
ham
selv
havde,
endte med at blive dræbt.
Ikke, ham havde jeg ikke hørt om.
Nej. Ej, jeg skal også vise dig et billede. Ej, du skal lige se et billede af ham. Han ligner jo...
Ligner han en Thor, eller ligner han en nekrofil?
Han ligner en Thor, må jeg sige.
Ej, så er jeg spændt på, hvad du mener med ligner en Thor, fordi i min
du
verden,
være
så
enig,
er det en flot mand.
Enig. Er en Thor en flot mand?
Ja.
Jeg synes faktisk også, Thor er et meget pænt navn.
Show me the Thor. Ej, ham har jeg set før.
Ja, det er et billede, der er blevet brugt mange gange, når man har fortalt om sagen.
Men jeg kan ikke huske
sagen. Du kan ikke huske sagen, men du kan godt huske billedet.
Ja.
Men han ligner en Thor, er vi enige?
Jamen, det gør han.
Altså, man kan virkelig godt se, at han kommer fra Danmark, ikke?
Ja. Ja. Ej, vildt nok. Sig mig engang, var det Hollywood Boulevard, at Boulevard,
at, Julia, nemt at, sige.
At Julia Roberts stod på i Pretty Woman.
Var det det? Det kan jeg faktisk ikke huske.
Var det Wilshire Boulevard?
Ej, det ved du hvad, det kan jeg ikke huske, åbenbart. Men jeg har været der. Nå. Jeg har været der,
ja,
det har hvor hun også. Var i filmen, men jeg kan ikke huske, hvor det var henne.
Nej.
Det er for enden af, når man går på Rodeo Drive, som i øvrigt er sådan en meget lille gade.
Lige hvor det rammer T-krydset.
Ja, så op for enden af den, så kommer det der store hotel i hvert fald, hvor de var på i filmen. Ja, ja.
Ja. Nå, jamen jeg har, jeg har også forberedt en historie.
Det er jeg glad for. Jeg glæder mig til at læne mig tilbage og lytte.
Ja. Hvordan starter jeg lige den her? Det skulle jeg måske nok lige have.
Til lidt sent, du spørger om det.
Nå, Peter Blok Larsen var 45 år og invalid pensionist. Han kunne godt lide at tage på indkøbstur med bussen til Tyskland, men sidst han havde været afsted, der havde han glemt sin jakke i bussen. Derfor gik han lørdag den 22. august 1992 ved nitiden om aftenen ned til holdepladsen ved Museumspladsen i Nørregade i Esbjerg. Her fordrev han ventetiden foran pølsevognen med at kigge i de omkringliggende skraldespande for at se, om der var nogle tomme flasker, han kunne sælge for panten. Altså han står og venter på, at bussen kommer, så han kan spørge, om de har hans jakke. I en af skraldespandene, der finder han til sin store overraskelse 5 tomme ølflasker og en fuld. Score. Udover det, der finder Peter Larsen en pakke toldfri cigaretter, hvor der stadig er cirka 10 cigaretter tilbage i pakken. Og på det her tidspunkt, der føler han sig rimelig heldig. Ja. Men så leder han videre under de første fund i posen.
Et hoved.
Nej, ikke noget hoved. Men han bliver lidt betænkelig, for han finder noget tøj og en kniv med et savtakket blad og begge dele indsmurt i blod.
Mhm.
Noget af tøjet, som han finder, er stoppet yderligere ned i en anden mindre mørkeblå pose, som har en lille lynlås.
Altså nu siger man bare, man har jo bare hørt så meget, ikke? Så nu siger man bare, men prøv lige selv at overveje, at prøv lige bare at forestille dig situationen, at du står og kigger ned i en skraldespand, og så finder du en kniv med blod på.
Netop, noget blodigt tøj, og hvordan og vil man så reagere, ikke?
Jeg vil jo med det samme være sådan, politi, der er en, der er blevet myrdet.
Men det kan jo også være alt muligt andre. Altså skåret sig i fingeren, et eller andet, ikke? Men altså, Peter her, han lader tøj og kniv ligge, og tager flaskerne og smøgerne. Han sælger flaskerne i den nærmeste kiosk, og tager den fulde øl og smøgerne med sig. Han er dog ikke sådan helt samvittighedsløs, fordi i løbet af natten, der kommer han til at tænke over, hvad det blodige tøj kunne betyde, og han vælger næste dag, søndag formiddag, at ringe til politiet. Men han gør det ikke i første, altså det er ikke hans første tanke, at hey, der er sket noget. Det skal han lige have en tænkepause om, ikke? Politiet, de tager ud til pølsevognen, og det lykkes dem rent faktisk at sikre tingene, altså at finde tingene i affaldsspanden. De finder kniven og tøjet, og nedenunder det her tøj og den her kniv, der finder de en rund skive og sådan et brudstykke af noget. Nogle andre brudstykker er noget mørkebrun plastik. Ingen af delene er noget, de sådan umiddelbart kan identificere eller ved, hvad er. Men de tager det selvfølgelig med. Det ligger i en pose med blodigt tøj. Ikke?
Ja.
Det tilfalder jo så kriminalpolitiet at efterforske, hvad det er, de står med, men de har ikke noget at gå efter. Der er ikke nogen, altså, der er ikke meldt noget. Der er ikke noget, hvor de sådan tænker, okay, det hører til her.
Nej.
Pølsevognen i Nørregade, den ligger lige over for en del beboelse og nogle garager og en café og en, noget, der blev kaldt en tyrkisk klub, men som jo også er, udover at være klubhus, også er, altså, der, altså, er fredagsbøn.
Ej, nu laver du endnu en på din veto-liste.
Ja.
Jeg har ikke lavet en eneste på min veto-liste endnu.
Jeg skal da have plads på den liste. Politiet foretager en del afhøringer i området, men det eneste brugbare spor, de finder, er en medarbejder fra caféen, der kan huske en ung fyr, der lørdag aften kommer ind i caféen med sådan et stort sår på armen, der bløder. Men den her unge mand er senere set i god behold, og der er ikke andre anmeldelser at gå efter, som kan kodes sammen med, altså hverken den unge mand med såret på armen eller fundet i skraldespanden. Så de følgende dage, der falder sagen lidt i baggrunden. Der sker altså nye presserende ting, og politiet har ikke rigtig noget at gå efter alligevel. Men det får de. Onsdag den 26. august 1992 kl. 14.20 modtager den vagthavende et opkald fra en mand, der på et gebrokken dansk fortæller, at nogle børn, der legede i området bag den tyrkiske klub i Nørregade, har fundet et nedgravet lig. Manden har en meget stærk accent, og det er svært for den vagthavende i telefonen sådan at forstå, hvad han siger, så han beder om, han må snakke med et af de her børn.
Mm.
Og han får et af børnene i telefonen, og de kan bekræfte, at den er god nok. De har fundet det lige i en gyde, siger de.
Undskyld, hvor i landet er vi?
Vi er i Esbjerg.
Ja.
Sagde jeg ikke det? Du bliver lige pludselig i tvivl.
Jamen, det var, hvad jeg bare lige overhørte det.
Ej, godt gået. Esbjerg. Ja, jo, Esbjerg.
Jamen, du havde ikke sagt tvivl. Det?
Jo, jeg havde sagt
det. Nå, du har sagt det.
Ja. Vagthavende sender en patruljevogn ud med to betjente til Nørregade, og børnene peger dem sådan over til stedet, hvor de mener at have fundet liget. Der er tale om en gyde bag ved husene, sådan cirka 20 meter langt og 3 meter bredt stykke jord. Den ene ende er sådan lukket af med en låst jernport, og det ser mest ud til, at den her lille tange bliver brugt som losseplads for altså alle husene og garagen, alle bebyggelsen omkring, ikke? Den ene af betjentene holder ligesom folk tilbage og står og spærrer, og den anden går så ind i smøgen og finder på sin vej ind først en sort taske med noget tøj sådan nede i og strøet rundt om. Og lidt længere inde, der stikker der noget hvidt op i jorden. Ved nærmere eftersyn, der ligner det et par hvide tennissokker. Og det kunne godt se ud, som om der måske også rent faktisk, altså at det var sådan, at de her tennissokker sad på et par fødder. Og på ben med blå kobberbukser, men der er sådan løst jord henover, og det er ikke til at se med sikkerhed, om det er også bare tøj, der er strøet, eller om det er en krop med tøj.
Mm.
Så betjenten, han tager sin lommekniv, og så skærer han et lille hul i en af sokkerne, og mærker sådan efter
med fingeren. Nej, graver han fingeren ned i hullet.
Og jep, der tager i sokkerne.
Nej.
Ja. Det er altså lidt kræger, ikke?
Oh.
Og også, altså, hvad forventer man ligesom? Nå, det, jeg tænker, okay, men det, I don't want to know. Altså, hvad med bare lige at dytte på en stor tå eller et eller andet? Det der, det er sådan meget, nå okay, det gør han altså. Og stedet bliver spærret af, og teknisk afdeling fra Kolding samt en retsmediciner fra Aarhus bliver tilkaldt. Liget bliver så ganske langsomt gravet op, og den jord, man fjerner omkring liget, bliver gemt i poser og taget med til yderligere undersøgelser. Man støder ret hurtigt på et tæppe, som ligger rullet sammen oven på liget. En detalje, som efterforskerne i første omgang vælger at holde tilbage fra medierne til senere sikring af eventuelle tips eller tilståelser, ikke? Retsmedicineren lavede løbende undersøgelser under opgravningen og kan konstatere, at der er tale om liget af en ung mand med mørkkrøllet hår, iført bluse og blå cowboybukser og som sagt hvide tennissokker. Han har fået skåret halsen over fra øre til øre.
Ej.
Og har ud over det kraniebrud og flere sår og skrammer i hovedbunden og på halsen. På stedet finder de allerede, altså der kan han allerede se, at der er fluelarver i sårene. Så de kan konstatere, at liget har ligget et sted over jorden et stykke tid, før det er blevet gravet ned.
Mm-hmm.
Liget bliver så gravet helt op og kørt til retsmedicinsk afdeling til obduktion. Under liget og i folder i tæppet, der finder man yderligere tøj og en hvid sportstaske samt flere brudstykker af den samme type plastik, brune plastik, som man også havde fundet i skraldespanden ved pølsevognen. Man finder også et par lokale aviser, hvor der på den ene af dem er skrevet 11 forskellige navne i sådan varierende mønstre. Navnene syner tyrkiske, og er jo med det samme et vigtigt spor, ikke? Sammen med liget i gyden, jeg er ikke helt klar over, det er nok ikke nede i hullet, det må være sådan med det strøede tøj, der finder man også et blåt regnsæt. Og det er med det her regnsæt, at man sådan endelig kan matche liget med fundet i skraldespanden, For kan du huske, jeg fortalte, at noget af tøjet blev fundet i sådan en lille blå pose med lynlås. Altså ligesom et regnsæt, der bliver pakket ned i en... Det var så det, der hørte til den lille blå pose, som Peter Bloch Larsen finder. Tæppet, som man fandt oven på liget, blev rullet ud og målt og undersøgt, og det måler 2x3 meter og viser sig at være sådan væg-til-væg-tæppe, der er blevet skåret til, så det passer til passer sådan præcis til paneler og rør og radiatorer og så videre til et eller andet ukendt specifikt rum, men det er jo altså så godt som et fingeraftryk, hvis man ellers kan finde rummet, ikke? Der bliver fundet nogle personlige papirer på stedet, dog ikke noget, der hjælper politiet med en sikker identifikation. Men sagen den bliver omtalt i både radio og tv allerede den aften, og det giver med det samme to interessante opkald. Der er en kvinde fra Sønderjylland, der ikke kan finde sin bror, og en mand fra Vendsyssel, der ikke kan finde sin søn.
Mm.
Og det er den samme unge mand, de efterlyser. 20-årige Ernst Ole Elholm. De to bliver hentet til Retsmedicinsk Institut i Aarhus for med sikkerhed at udpege Ernst som den dræbte mand, der er blevet fundet i gyden.
Ej, og hvor lang tid havde han været væk? Så skal de se ham, selvom han er i sådan en tilstand med larver og sådan noget?
Ja. Og jeg ved ikke, om man i Danmark gør det ligesom på film, sådan in real life.
Hvor man altså bare lige viser ansigtet.
Nå, men jeg tænker, om du står i rummet, eller om man ser det på en skærm.
Det kan jo også være, at de bare viser et billede, selvfølgelig.
Ja. Ernst, han havde arbejdet som landbrugsmedhjælper i nærheden af Varde, men var lige blevet fyret, og havde derfor, det havde derfor været meningen, at han skulle bo hos søsteren en tid. Men de to var så blevet uvenner, og Ernst havde forladt bopælen med to sportstasker, en sort og en hvid, fyldt med tøj, et karton toldfri cigaretter og 800 kroner. Politiet sætter alle mand ind, og det er et stort benarbejde, der skal til for ligesom at få afhørt alle i det her område.
Mm.
En af bevisavenyerne, de ligesom koncentrerer sig om, bliver selvfølgelig hurtigt den tyrkiske klub. Den ligger lige bag gyden, og der er den her avis med navnene, og de skal alligevel interviews, kan man sige. Ikke? Men det er også klubbens præst, der ringede til politiet for at melde drengenes fund i gyden. Udover det, så er der et vidne, en ældre pensionist, der har observeret tændt lys og høje lyde fra klubben en sen nat. Og efterforskerne, de beslutter sig så for at forelægge nogle af beviserne for klubbens præst, altså ham, der ringede og meldte fundet. Og han kan straks genkende både kniven, altså med den sakkede kniv, takkede kniv, og tæppet, som noget, der tilhørte klubbens lokaler.
Ej.
Han kan så også pege politiet i retning af en mistænkt. Bare sådan lige, bum.
Hmm.
Efterforskerne, de får assistance fra rejseholdet på det her tidspunkt, men de er jo allerede, altså har allerede taget en rigtig god bid af efterforskningen her, ikke? Men rejseholdet træder til og ligesom støtter op om det. Og de gik i gang med omfattende afhøringer af medlemmer af den tyrkiske klub. Og de har alle sammen rigtig meget at fortælle. Alle om den samme person. Den 19-årige Muzaffer Simen, eller Kimen, C-I-M-E-N. Hvad vil du sige? Simen? Kimen?
Simen, tror jeg.
Ja. Han er fra Tyrkiet. Muzaffer har ikke været nærig med, hvem han har snakket med om, hvad der skete fredag den 21. august 1992. Tre forskellige mænd, alle med tilknytning til klubben, kunne uafhængigt af hinanden fortælle, at Muzaffer havde indrømmet mordet over for dem.
Nå.
Den ene havde endda set ham i det blå regnsæt, altså i Ernst blå regnsæt, fordi det var alt for stort til ham, til Muzaffer, og havde undret sig over, at det var så stort til ham. Muzaffer havde haft det på, da han var kommet for at spørge, om han ikke lige ville hjælpe ham med at skaffe et lig af vejen. Politiet var klar til at hive Muzaffer Simen ind til afhøring. Og de var jo klar med alt. Altså, de havde alle de her vidnesudsagn, beviser, the works.
Yeah.
Så Muzaffer bliver anholdt, og han bliver bragt ind, og han bliver gjort bekendt med sigtelsen, og de er kampklar, politiet, ikke?
Og han er også ung, eller hvad?
Ja, han er 19 år.
19.
Men så indrømmer han.
Nå.
Bare sådan lige, altså, kommet ind ad døren, sat sig ned. Ja, det var mig, der gjorde det.
Mm-hmm.
Han kommer med en detaljeret og udførlig forklaring, der indeholder detaljer, altså som kun morderen kunne vide. Mustafa og hans ven, hans kammerat Ali, havde drevet lidt rundt i byen der den fredag den 21. august, og de havde ikke helt vidst, hvad de skulle få sådan en fredag aften til at gå med. På et tidspunkt, der møder de Ernst, der spørger om vej til en specifik adresse, som de begge to, altså Mustafa og Ali, begge to ved er et sted, hvor der bliver solgt hash. Mustafa og Ali, de tilbyder Ernst at hjælpe med at skaffe noget røg, og de får købt noget og tager sig til den tyrkiske klub for at ryge. Mustafa har af uvisse årsager nøgle til klubben, som jo står tom om natten, ikke? Men de tænker, at det kan de jo passende sidde og ryge noget hash der. Det er Ernst, som har betalt gildet her, og Mustafa og Ali, de er den opfattelse, at Ernst har masser af penge. Og altså, han havde 800 kroner, så masser måske. Så meget sagt. Men, så efter at altså, de er gået tilbage til klubben, så har de røget noget hash, og så er Ernst gået igen. Men så bliver de to enige om, at alle de der penge, dem bliver de nødt til at få fingrene i. Så de går efter Ernst for at se, om de ikke kan prøve at narre eller nogle af de her penge fra ham, eller stjæle dem, eller et eller andet. Og det lykkedes dem at få lukket Ernst med tilbage til klubben, ved ligesom at sige, jamen, ej, den fest er da ikke færdig, vi skal lige købe nogle øl og spille noget billard. Og det går han så med til, og det synes han også er en god idé. Han går i hvert fald med tilbage til klubben. På et tidspunkt, da Ernst er på toilettet, der prøver de at stjæle pengene fra hans ting. Men han kommer tilbage i det samme, og det lykkes ikke.
Altså, Ernst tror bare, det er sjov at ballade det hele, men de to andre har alle mulige...
Søde unge fyre, som bare vil have gang i den.
Ja.
Og Mustafa og Ali, de er sådan lidt, ej, naive.
De har nogle planer, ikke?
Fremmede mand, de ved ikke, at det kun er 800 kroner, og dem har han jo allerede brugt nogle af. Det er ham, der har betalt hashen og
ølen. Nej, men de har på forhånd en plan om, at de ligesom vil røve ham.
Ja.
Ja.
Den er i hvert fald formet der imellem, de har røget hash, og han er gået. Om de har haft det med det samme, det vides ikke.
Nej.
Men måske bare, at okay, han kan da betale
gildet. På et eller andet tidspunkt har de fået den idé, ikke?
Ja. De spiller også billiard om penge, og Mustafa han bliver ved med at tabe til Ernst, og det bliver han mere og mere ophidset over. Så på et tidspunkt, så finder han, han får ligesom skilt sådan et avisstativ ad, og tager et af jernrørene, som han slår Ernst med i baghovedet.
Ja, jeg kan godt huske denne her del af det. Det er så forfærdeligt.
Og de to, de kommer så op og slås. Mustafas kammerat Ali, han er så chokeret, at han gør ikke noget som helst på det her tidspunkt.
Nej.
Han står bare og kigger på.
Ja.
Blodet sprøjter fra Ernst sår i baghovedet. Der er blod overalt, altså på billardbordet, på vægge, på gulvet, på Mustafa. Men Ernst, han er en 91 høj, hertebred landbrugsassistent, meget større og stærkere end lille spinkel Mustafa, og han får overtaget og får ligesom wrestlet Mustafa ned og siger stop nu, altså altså han mener faktisk til besindelse og siger, han vil bare gerne have lov til at gå i fred, altså hvad fanden er det her for noget, ikke? Og han vil ikke melde episoden, hvis de bare altså, kan de ikke bare skilles,
stop,
ikke?
Ja.
Og det går Mustafa i første omgang med til, og de bliver enige om, at Ernst skal nok lige gå ud på toilettet og vaske blodet af sig først, inden han går ud på gaden.
Ja, det skulle han aldrig have gjort, han skulle være løbet.
Ja, og mens Ernst står med ryggen til på toilettet, der angriber Mustafa igen med jernrøret og slår ham i gulvet, og den her gang, der bliver han ved med at slå igen og igen. Så Ernst, han besvimer, han er i hvert fald væk og ikke kampdygtig på det her tidspunkt. Så Mustafa, han lukker og låser døren til toilettet og går så ud i køkkenet og henter den her savtakket kniv. Mustafas ven Ali prøver nu at få lov til at gå. Altså han har stadig ikke gjort noget for at stoppe det. Eller han prøver at få lov til at gå, men Mustafa truer ham med til at blive og tvinger ham til at... i forhold til hvad Ali siger, at afgive en hellig ed på, at han aldrig vil afsløre, hvad der er sket.
Ja.
Da Ali så har gjort det, så giver Mustafa ham lov til at gå. Mustafa går så tilbage til toilettet, hvor Ernst han er ved at komme lidt til sig selv. Han sparker Ernst, så han falder om igen og trækker kniven frem, som han jo lige har hentet i køkkenet, og stikker Ernst nogle gange i halsen bag ved venstre øre, og forlader så toilettet i den tro, at Ernst er død. Mustafa går i gang med at gøre rent i billardlokalet, da han igen hører lyde fra toilettet.
Og det er jo helt vildt, fordi hvad han ikke er blevet udsat for på det her tidspunkt.
Gennembanket og stukket, og ikke død endnu, ikke? Ja. Muzaffar går tilbage til og åbner døren, og den her gang, der tager han kniven og løfter Ernst hoved med den ene hånd, og den anden, der saver han her Ernst hals over fra øre til øre.
Ej.
Altså, vi snakker så... en almindelig brødkniv, ikke?
Men han er jo den ondeste, vildeste psykopat.
Det er i hvert fald koldblodigt.
Ej.
Og jeg tænker bare, jeg har aldrig rigtig ejet en virkelig skarp brødkniv. Det kan selvfølgelig godt være andre, der har, men det er en almindelig brødkniv, han gør det her med. Efter alt det her, der bliver Muzaffar Simen pludselig meget træt, og han lægger sig og sover et par timer på et par stole i billardrummet. Ernst ligger ude på toilettet, og da Muzaffar vågner, der er altså, han er selv stadig indsmurt i blod, rummet er... der er blodsprøjt over det hele, og han står med en død mand på toilettet, ikke? Han tager nu Ernst regntøj ud over sit eget tøj, og så opsøger han sin ven Halil på et værtshus, og han spørger, om Halil ikke vil hjælpe ham med at rydde op og skaffe livet af vejen. Halil, han takker nej, og Muzaffar må tilbage og gøre arbejdet alene. Det er også bare en grotesk udveksling, det der, ikke?
Fuldstændig.
Og altså, nu er vi oppe på to mænd i hvert fald, som kunne have gjort et eller andet. Altså, Halil kunne ikke have gjort noget for at redde Ernst liv, men så måske ringede til politiet i hvert fald, ikke? Og sagt, der sker vist et eller andet. Muzaffar, han går tilbage, og han trækker Ernst ud fra toilettet og ruller ham ind i et tæppe i forgangen. Og det er jo så det tæppe, som man finder ovenpå på Ernst. Og slæber ham så ud i gyden bag klubben. Bagefter, der går han ind for at gøre rent. Og resten af beviserne ved vi jo, hvordan han skilte sig af med sådan i det umiddelbare nabolag. Ikke? Aften efter lørdag den 22. august kl. 22.30 vender Muzaffar Simen tilbage til gyden med en spade, han har stjålet i en have. Han ruller Ernst ud af tæppet og prøver at skubbe liget ned i det hul, han har gravet, men han har ikke gravet det langt nok. Og dødstivheden gør jo så, at Ernst ikke kan presse sammen, og det er derfor, hans fødder stikker ud. Muzaffar lægger det her tæppet oven. Han ruller tæppet sammen igen og lægger det oven på Ernst. Og så hopper han simpelthen oven på det og hopper på de her to ting. Og prøver at få det presset langt nok ned i hullet, til han kan nødtørftigt ligesom kan begrave livet af, og livet af Ernst Ole Elholm. Man gør faktisk det... senere, at man laver en rekonstruktion, fordi man er i tvivl om det her med, har han virkelig gjort det alene. Han er åbenbart meget lille og spinkel, og man tænker, hvordan har han kunnet bakse rundt med den her kæmpe muskuløse landbrugshjælp, ikke?
Ja.
Og det viser sig rent faktisk, at det kunne han godt slæbe rundt med jeg ved ikke, hvad man vejer, når
altså,
man
er... Altså, selvom han har været ekstremt lille, så har han bare været virkelig stærk.
Virkelig stærk.
Ja.
Fordi han gennemfører den her rekonstruktion med en dukke af samme vægt.
Okay.
Og et tæppe og det hele, ikke? Altså, man går simpelthen igennem det minutiøst, som han har forklaret det.
Ja, fordi selvom han har tilstået, så skal de jo være sikre på, at det er ham, der har gjort det.
Og de skal have afklaret Alis rolle og Halils rolle og alle de her ting, ikke? Den 8. september 1993 ved retten i Esbjerg, der blev den nu 20-årige Muzaffar Simen erklæret... først var han blevet erklæret egnet til straf, men han blev idømt 14 års fængsel og udvisning for bestandigt for drabet på Ernst Ole Elholm. Og der var også en del andre mindre forhold, tyveri og hærværk og sådan noget, han også blev dømt for.
Usømmelig omgang med lig, måske?
Den er jeg faktisk ikke helt klar over. Jeg har ikke set den beskrevet, men ja, tænker jeg bare, ikke?
Ja.
Sagen blev ført som en tilståelsessag, men Muzaffar og hans forsvar ankede strafudmålingen og udvisningen til Vesterlandsret. Men den 11. oktober i 93, der stadfæstede de, der blev dommen og udvisningen stadfæstet.
Okay.
Muzaffar Simen, han afsonede de første 4-5 år af sin straf i Ringe og Horsens statsfængsler. Senere blev han flyttet fra Horsens til psykiatrisk hospital i Viding, hvor han var indlagt til i hvert fald år 2003. Han fik af flere omgange ført sin udvisningssag, blandt andet i 2000, hvor den er, der blev afvist. Og i 2003, der skulle han så have været prøveløsladt til udvisning. Altså han skulle bare have været direkte udvist, men prøveløsladt, ikke?
Ja.
Men han nægtede. Okay. Og man har åbenbart ikke pligt til at acceptere sin egen prøveløsladelse som udlænding til udvisning, før man har udstået 2/3 af sin straf. Derefter, der kan man ikke nægte længere. Der bliver du bare puttet på et fly, ikke?
Okay.
Altså, det lyder vildt mærkeligt. Go fake. Ja, nej, jeg vil ikke ud. Jamen, det skal du. Jamen, det vil jeg ikke.
Men det sker sikkert rimelig ofte, tænker jeg faktisk.
Måske, i hvert fald i sådan nogle sager her, altså, hvor det er til udvisning. Der er
mange, der ikke vil ud, ikke? Ja. Og som heller ikke kender noget andet land. Ja. Altså.
I 2003 mister jeg sporet af ham, men jeg kan ikke forestille mig andet, end at han er blevet, udvist og smidt ud. Så lige en lille hale, som lyder mærkeligt for mig i hvert fald. Musaffas ven Ali, som jo bare så til, at det hele skete, han blev anklaget for ikke at komme et andet menneske til hjælp.
Det er da også fair nok.
Det er ikke fordi, det er en lang straf. Den ville have været på omkring 3 måneder. Men siden, at han vidnede, at han havde troet, at Ernst var død, da han forlod den tyrkiske klub, ja, så måtte man frafalde anklagen.
Hvorfor?
Hvad tænker du om det? Jamen, altså, ja, fordi at så var der jo ikke længere nogen at komme til hjælp, men han kunne jo have været kommet ham til hjælp før.
Undervejs?
Det, ja.
Ej, det virker helt mærkeligt. Tror du ikke, der er en eller anden detalje, du har ikke har med?
Der er i hvert fald, altså, så må der være en detalje, som ikke er blevet rapporteret på en eller anden måde, ikke?
Fordi men det lyder jo helt
absurd. Ja, fordi
absurd.
At, altså,
han er jo netop død, fordi du ikke kom ham til undsætning.
Ja, eller du har i hvert fald ikke gjort forsøget, vel? Inden du døde, men altså, det ved jeg ikke. Altså, man har vurderet, at han var...
Men ved du, hvad det også kan være? Fordi så vidt jeg har forstået, jeg kan nemlig lige præcis, jeg kan næsten se den der scene for mig med billiard, og hvordan det starter der, og så ud på toilettet, ikke? Så vidt jeg har forstået, så blev han jo også troet af
Musaffa. Ja, det er det, jeg skulle til at sige. Hvis han har stået i en situation, hvor han har følt sig troet til ikke at gøre noget...
Han måtte ikke gå, han måtte ikke noget.
Så har han jo først reelt kun agere i det, han er blevet sluppet løs.
Ja, og der var han død.
Og der var han død.
Ja,
så det er nok sådan, det hænger sammen, ikke?
Ja.
Så det er historien om mordet i den tyrkiske klub. Og det, som jeg egentlig synes... Altså, der er jo mange detaljer, der er interessante i den her. Det er derfor, jeg har taget den med. Men det er jo også... Altså det, som var mit indtryk af det her, det var, at politiet ikke modtog andet end hjælp og altså fra medlemmerne af den tyrkiske klub. Det var ikke sådan, at de ligesom lukkede sig sammen om sig selv.
Nej,
og,
nej.
Det måske også... Altså,
og han tilstod også hurtigt.
Lige med sammen.
Så, men alligevel, og det er jo interessant, at han gør det, når han jo nu er gået til... Altså, gået ret langt for at skjule sin forbrydelse efter den skete, ikke?
Ja, og så dog, han har jo virkelig fortalt højt og bredt om den, ikke? Altså, det var også i døgnet
imellem.
Det
er jo også underligt,
meget
altså,
underligt,
at han tjusker på den måde, når han har brugt så mange kræfter på at skulle begrave det 91 meter lange.
Når jeg må inde der og gå ned på et værtshus og sige til en kammerat, hey, kan du ikke lige komme og hjælpe mig med at skaffe mig af mit lig?
Ja.
Ej, det har jeg ikke lyst til.
Ja, det er rigtigt. Så altså, han har jo været vildt tjusket, men samtidig så har han jo gjort meget for at, altså efterfølgende.
Ja,
han altså ikke bare efterladt livet ude på toilettet og sådan
noget. Nej, og det døgn, han, der gik fra det skete om aftenen om fredagen, til han ligesom vender tilbage og graver ned, der, har han også, der var han taget til fodbold. Og der havde han vist også snakket med et par fyre om, at han havde gjort det, altså et par kammerater. Så det er jo ikke noget, at han har... Altså på mystisk vis, altså han har jo ikke prøvet at skjule det.
Mm-mm.
Han har prøvet at udsætte, hvornår han vil blive taget for det, måske ikke. Altså, men det har også altid undret mig, at hvis du gør dig umage for at grave et lig ned, så grav dog hullet stort nok.
Ja,
altså,
ellers er det jo ligegyldigt.
Ja.
Så, nå, men stakkels Ernst.
Ja, stakkels Ernst.
Det havde han ikke fortjent. Det er der jo ikke nogen, der fortjener.
Nej, Ernst var jo, altså, han var en 20 år, og ja, han var lige blevet fyret fra sin plads, men altså, hvem har ikke kogt over og ikke gider at stå og kaste halmballer som 20-årig, altså.
Ja.
Og så skulle han bare ud og have det lidt sjovt.
Og hygge sig,
ja. Støder på
den forkerte, kan man sige.
Det må man sige. Så ja, så det var den tyrkiske klub.
Og det er jo også, det er jo en af, det er jo en ret berømt sag på en eller anden måde. Den er omtalt i mange bøger.
Ja.
Og jeg ved egentlig ikke, altså hvad det lige er, der gør, at den er blevet husket.
Altså, jeg
det er selvfølgelig voldsomt.
Ja, for mig tror jeg bare, det er sådan, jeg tænker, nå, men det er sådan en klassisk efterforskningssag med alle delene, og alle puslespilsbrikkerne passer sammen, og så finder vi ud af, hvad der skete, og så blev han sat i fængsel. Ikke? Så det er sådan virkelig klassisk,
ja, det sådan bør det være hver gang. Det er derfor, gang, den bliver fremhævet, ikke?
Ja.
At man finder nogle beviser, og så går det ellers bare derudad.
Så afhører man nogle mennesker, og de indrømmer alle sammen helt ærligt, hvad der er sket.
Og hjælper dem videre i systemet. Så det, jo, det har været en ret god sag, set fra efterforskernes side, altså fordi de bare har kunne...
Men det var også sådan, at de folk, der kom fra rejseholdet, var jo, det står også beskrevet et sted, at de var bare sådan lidt, okay, nu er vi her, og, men I har jo ikke brug for hjælp. Kan vi støtte op? Altså, har I brug for manpoweren, eller... er det fint nok, I kører bare med den, ikke? Og så kunne de tage hjem igen. Altså.
Det er jo faktisk, altså der er mange af de sager, vi fortæller om, som overhovedet ikke går så nemt.
Overhovedet ikke? Ja. Så måske er det derfor egentlig også.
Jamen, det altså,
er det,
sådan,
det er et lille...
godt eksempel altså, på, hvordan det ser ud, når det glider.
Esbjerg, Kolding, Aarhus samarbejder, de kunne bare klare den selv. Og
så bare lige for at tease, så vil jeg sige, at, at Kolding står lidt for skud i min historie i næste uge.
Gør de det?
Ja.
Er det den, du har siddet og haft udbrud over hele dagen?
Ja, det er det.
Tavlig teaser.
Den er simpelthen... Ja, lyt med i næste uge, fordi den er vild.
Nå. Har du nogen anbefaling med?
Ja, det synes jeg, da jeg har. Lad mig lige hive den frem her.
Jamen, jeg kan starte med min, hvis det er.
Ja.
Jeg måtte faktisk gå tilbage, altså det må jeg faktisk ret tit, gå tilbage og læse vores note på Facebook, hvor vi skriver alle anbefalingerne ned. Fordi jeg simpelthen ikke kan huske, om vi har snakket om dem før.
Ja, altså, fordi man er bange for, at man kommer til at anbefale den samme to gange.
Det kan jo så bare betyde, at den er virkelig, virkelig god. Ikke? Mm. Men jeg tror faktisk, at grunden til, at jeg kunne huske noget om det, er, fordi jeg har vist skrevet sammen med en mørkelænder om den her. En, som sagde, ej, skal du ikke også anbefale den? Og det er en, jeg lytter til rigtig meget. Det er en podcast, som hedder Case File.
Mm.
Og det er, jeg tror, de er oppe på 94 afsnit eller sådan et eller andet. Og der er en ekstrem detaljerigdom. Men igen, der er det den her australske accent, som jo nogle gange bliver lidt monoton for mig. Altså, så jeg glemmer at lytte efter.
Ja, og men det er egentlig... nu vil jeg jo bare sige, at jeg hører The Teacher's Pet lige nu, ikke? Og
den
fuck, hvor er den god.
Den er så god.
Den er vildt god. Ja. Den er I simpelthen nødt til at komme i gang med, hvis I ikke er startet
Den er
nu.
Rigtig, rigtig fed.
Og det er jo Australien, og der talte vi jo netop om, da du anbefalede den, om man ville kunne tage det seriøst, og det kan jeg sagtens.
Jamen selvfølgelig.
Den er vildt god.
Det er ikke, fordi jeg ikke kan tage det seriøst, det er bare, fordi jeg har
Jeg tror, det var mig, der sagde det, fordi at de er for søde til, at det kan være alvorligt.
Det er mere det. Jeg har sådan en fornemmelse af, at vi hellere skal sidde og dele en øl på en strand et eller andet sted.
Ja, lige præcis.
Men den her er sådan virkelig klassisk... så skete der det, og de detaljer, og det var den, der blev myrdet, og den, der var forsvundet, og sådan. Og det, der er lidt specielt ved den her, det er, og jeg håber, jeg husker rigtigt, det er, at verden er anonym. Man ved ikke, hvem det er.
Nå. Tager de primært?
Ej, shit. Ej, jeg mener altså, jeg har været inde og tjekke det. Men det kan selvfølgelig godt være, at der er nogen, der har fundet ud af, hvem han er, eller et eller andet, ikke? Men altså, han er helt anonym. Apropos vores snak om, hvor meget altså, folk gerne vil høre, hvem vi er, og se os, og sådan nogle ting. Ham her, han er altså helt anonym.
Altså, han har bevidst valgt, at han ikke vil afsløre, hvem han er. Altså, sådan har vi det jo ikke.
Men, nej, overhovedet ikke.
Vi synes bare ikke, det er så interessant.
Vi synes overhovedet ikke, det er interessant.
Men er det primært australske sager, han tager op, eller hvad?
Alle mulige. Alle mulige. Hele globale... hele verden rundt. Men han er så grundig, og det er bare sådan virkelig,
så, det er kun så skete der
det,
host.
Og så skete der det, og så skete der det, og så skete der det, men han har den vildeste detaljerigdom.
Ja, altså. Fedt. Det er jo sådan en, man støder på hele tiden. Jeg har ikke fået hørt den endnu. Jeg har faktisk downloadet den.
Ja.
Jeg har bare aldrig fået trykket play.
Nej,
men det er en af dem, man skal høre.
Ja, Case File.
Ja.
Ja.
Min anbefaling er en dokumentar, der ligger på TV2 Play, som hedder Når politiet lyver. Og der er et par lyttere, der har skrevet til os og spurgt, om vi ikke skal anbefale den. Og lige da vi først fik den ind i indbakken, der tænkte jeg, hvad er det, det har jeg ikke hørt om. Men det er jo faktisk en dokumentar, der er nogle år gammel, og jeg har set den for lang tid siden.
Okay.
Men nu er den blevet lagt op på TV2 Play igen, og der er sikkert nogle af jer, der godt kan huske den. Og hvis ikke, så synes jeg, I skal se den, for den er god. Man følger den danske forsvarsadvokat Jane Fischer Byrialsen. Hvordan siger man hendes efternavn? Byrialsen?
Det ved jeg ikke.
Nå, men Jane her følger man. Hun bor i New York. Og hun har ligesom en svaghed for klienter, der er blevet fanget i et net af politiets løgne i USA, hvor man gerne må bruge nogle helt andre forhørsteknikker og metoder,
ja,
end man må i Danmark. Præcis,
og
de
sige,
må nemlig
de har fundet dit DNA på stedet.
De må presse folk til at tilstå, og det er jo ofte det, der sker. Så tilstår folk nogle forbrydelser, de ikke har gjort, og derover er det nok med en tilståelse.
Ja.
Og hun blev jo kendt i Danmark, da hun blev forsvarsadvokat for Malte Thomsen.
Det er rigtigt.
Ham kan du godt huske. Ja. Han var pædagog medhjælper i New York.
Og var i praktik.
Ja, i en eller anden børnehave på Manhattan, og så blev han anklaget for at have misbrugt 13 børn seksuelt.
Ja.
Og det var jo helt ude i hampen, og han blev hængt ud som et monster på alle forsider i New York. Altså, det bliver
så
jo simpelthen ikke værre.
Det for den mand, altså.
Ja, helt frygteligt. Og skulle sidde på Rikers Island, denne her milde, søde, unge mand, ikke?
Ja. Og det lykkedes jo rent faktisk. Altså det lykkedes hende.
Præcis,
men det tog jo lang
tid. Det tog lang tid, men det lykkedes hende ligesom at få vist eller fremstillet, hvor langt ude den her sag var. Og til sidst måtte anklagemyndigheden så også droppe den.
Er den sag
ikke
med i?
Den er nemlig med i den her dokumentar. Okay. Og så, men altså primært følger man hende og hendes arbejde, og man følger også nogle af hendes andre sager, blandt andet en meget berømt sag fra Central Park, hvor en mand blev dømt for at have begået en voldtægt, og han sad inde i 13 år for det. Og hun fik så endelig bevist, at det ikke var ham, der havde
det
gjort det.
Det er så forfærdeligt, og det sker så tit i USA.
Præcis, men hun er jo sygt sej. Altså, ja, hun er jo bare den her danske advokat, som bare kører med klatten i New York.
Ej, skal vi tage over og snakke med hende?
Jo, og så hjælper hun jo bare alle de svageste af dem, der er allermest langt ude at skide, fordi de bare altså er blevet fucket af politiet
det
derovre.
Det videre Malte endte med at blive pædagog.
Ja, det ved jeg ikke. Det er ikke så lang tid siden, han var i medierne igen, fordi hans sag om erstatning kom for retten, men jeg kan egentlig ikke huske, hvad det endte med.
Jeg mener, altså, ej, det er totalt for egen regning det her, men jeg mener, han vandt den. Altså, i størrelsesorden $500,000.
Jamen, det kan godt være, du har ret i det, ja. Nå, men i hvert fald så handler det her jo bare om, og igen, det er jo også mange af de anbefalinger, jeg har haft, det der med at udstille uretfærdigheden i det amerikanske retssystem, ikke? Og det gør denne her jo også, men så også med det danske twist.
Ja.
Så det er ret interessant.
Ja. Nå, den må jeg i gang med i alle mine ledige øjeblikke.
Ja, helt sikkert.
Ja. Fedt, du.
Virker din TV2-play ikke også nu? Du
jo,
har
jo,
min,
jo, jeg har scoret dit login.
Fedt.
Ja, så fedtede jeg. Ja. Nå, jamen, det var jo det for den her gang. Ja. Vi ved godt, det ikke var lige så langt som sidste gang, men det bliver det altså ikke hver gang.
Nej, det går det.
En gang imellem.
Det afhænger jo helt af historierne, kan man sige. Hvis en historie kan bære det, og det kan Peter Lundin, så bliver de lidt længere, ikke?
Ja, desværre.
Men vi har altså talt ret længe, faktisk.
Ved du hvad, jeg sad faktisk lige i går på nettet og kiggede, og på et tidspunkt, der havde Politimuseet en særudstilling, hvor de viste vinkelsliberen og øksen.
Ja.
Og jeg sad og kiggede på et billede, og så sad jeg overvejet i 3 sekunder, om jeg skulle lave en story på det på vores Instagram. Og så lige pludselig gik det op for mig, at det gik over grænsen for mig, ikke i forhold til, om vi lavede en story, men i forhold til, men jeg havde den jo også, altså jeg levede og åndede den sag i en hel uge. Men det der med at udstille vinkelsliberen og øksen, og det var også stor debat om det.
Ja,
på tidspunkt.
Det er det, jeg skulle lige tage at sige. Da de gjorde det, der endte det jo med at være en stor debat i medierne.
Og det har sikkert været et af de tilfælde, hvor at Peter Lundin også lagde sagen mod, altså som han har for vaner.
Men de har jo mange våben og bevismateriale fra alle mulige sager.
Og der er knogler fra de små babyer fra Dagmar Overbys, kakkelovn og alt muligt, og jeg var inde og se det, og af en eller anden grund, for de har stadigvæk også en af knivene fra Peter Lundin, af en eller anden grund.
Så var det
øksen og vinkelsliberen faktisk, som for mig fik lige den der, okay, der nåede jeg grænsen.
Ja, okay. Altså, fordi jeg synes jo, det er fint nok.
Ja. Ja, ja.
Men altså, jeg synes, det er fint nok, de udstiller de ting, der ja. Har, men jeg kan også godt se, at for mig handler det også om tid. Altså, og det handler om, at der skal være gået tilpas lang tid, og sådan præcis. Har jeg det med Peter Lundin-sagen nu. Altså, hvis man tog et eller andet fra en helt ny sag,
ja.
Emilie Meng, hvad ved jeg, og udstillede det på et museum, ja. Og tog penge for, at folk kunne komme ind ja. Og kigge på det. Ej, så bliver
altså,
det sådan
lidt... Altså, begrænset, hvad Politimuseet tager af penge. Det er 40 kroner for at komme ind. Men jeg tror også, det var fordi, jeg lige havde levet og åndet den i
ja, du havde haft to den uger så tæt inden, på, ikke? Og det er jo det. Hvis der er gået lang nok tid, så ja. Tror jeg faktisk, det er okay for de fleste, ikke?
Jo, fordi jeg delte jo rest væk de legetøjet fra Leila og alt muligt, ikke? Og,
jo.
Men der var lige med vinkelsliberen, der kunne jeg bare mærke ud.
Det er jo også, fordi det bliver så virkeligt, også fordi du sidder og læser om det og har det helt tæt på lige nu.
Ja.
Og så ser du den der vinkelsliber, som du sidder og skriver om. Og,
ja, altså, ja.
Så, ja. Det, så nå, kan man ja, bare se ja. For sig, hvordan han har brugt ja. Den, ikke? Ja. Og det er jo fuldstændig vanvittigt.
Jamen, det er det. Nå, det var en lille detour til sidste gang.
Ja, men ellers så er der vel ikke så meget at sige. Men vi er glade for, at I lytter med stadig. Og ja. At I var glade for vores seneste lange afsnit. Vi
har tak virkelig for fået, alle beskederne.
Vi har virkelig fået meget respons på det afsnit.
Tak for alle beskederne, det ja. Må man sige.
Og også dejligt, at I fortsætter med at sende os anbefalinger og alle mulige ting i indbakken.
Det er dejligt.
Ja.
Det er lidt vildt. Det er jo aldrig, altså mærkeligt nok, altså det kan jo undre nogen, men det har jo næsten, altså det har jo aldrig rigtig været meningen, at der var nogen, der var så mange, der skulle lytte med.
Jeg tror bare ikke rigtig, vi havde overvejet, at det ville ske.
Altså, nej.
Det ved jeg ikke.
Men det jeg gjorde ved ikke, hvad jeg havde tænkt
whatever.
På. Altså. Nå, vi har det stadigvæk godt med at
ja.
Dykke ned i alt det her. Og det er så fedt, at I gider høre på det.
Ja, vi hygger os med uhyggen.
Ja, det lyder da også til, I gør. Så ja. Lyt med næste uge.
Næste kommer.
Ja.
Vi ses, Camilla.
Vi ses, Christine.
Hej. Hej.